saya Veronica Kolondam, founder dari YK Foundation, social enterprise yang fokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pendidikan dan inclusive financing.
Dan saya Adele Adelia Tanuri, passionate tentang education dan girls empowerment,
and we are mothers and daughters.
Kami percaya Indonesia butuh lebih banyak leaders yang otentik, bicara dengan kita dari hati, penuh dengan purpose, bisa menginspirasi semua.
Karena kita percaya to do good, everything needs to be done in love. Jadinya, if you enjoy the conversations, please like and subscribe to our channel. Dan jangan lupa untuk share it to others.
Yeah, here it is.
Bicara dengan hati.
Welcome, Adi and Romy.
Apa kabar hari ini?
Thank you loh datang dari Bandung pagi-pagi.
Jauh-jauh ke Jakarta ya buat talk show ini.
Iya, thank you banget udah diundang. Kita kayak ketemu tuh, justru aku tuh terinspirasi banget waktu itu dengan Bu Vero. Waktu itu awalnya dari DBS Foundation. Jadi itu adalah 5 tahun yang lalu, 2015.
6 loh udah?
Iya udah 6
tahun
ya.
Oh iya udah 6 tahun. Nah itu tuh diajarin yang namanya impact measurement di situ.
Oh wow.
Topiknya waktu itu apa ya, Bi? Kita ikutnya social entrepreneur ya. Social entrepreneur kan 6 tahun lalu
Mbak Dewi Meisari
benar-benar term baru gitu ya. Yang namanya bisnis ya bisnis aja gitu. Enggak ada tuh yang namanya social impact.
Apa sih ini, gitu?
Dulu mama sendirian
I'm so glad. Ada hasilnya. Ngomong-ngomong cuap-cuap soal social entrepreneurship, ada hasilnya.
Terus habis itu yang terinspirasi itu adalah biasanya kalau ngomongin social impact itu gak sesuatu yang sedih gitu kan ini. Tapi kalau Bu Vero enggak ya, kayak benar-benar nunjukin ini tuh bisa jadi dikembangkan, dikombine antara bisnis dan social itu jalan terus gitu. Nah semenjak itulah kita benar-benar apa ya, kita coba
merapihkan.
Waktu di BS itu, sorry, just try to go down my memory lane, itu sebelum Idea Fest apa belum?
Sebelum
udah pendirian Mycotech atau
udah? Belum?
Itu sebelum ya?
Itu kayak sebelum ya?
Oh my God! Oh, kirain udah Mycotech. Belum, nonton yang lalu.
Jadi 2015 itu acaranya kalau nggak salah di bulan Juni kalau nggak salah. Nah itu baru di establish-nya bulan September kita.
Menabur! Luar biasa! Aku jadi merinding. Oh my God!
No, I'm so glad that you telling me this story, karena aku waktu itu ya nggak tahu ya, mungkin you're one of the audience ya kan. Waktu itu masih student ya?
Iya.
Masih student di ITB.
Baru lulus. Baru ngembangin lah.
Oh, oke.
Okay. Itu peralihan dari yang Growbox ke yang sekarang ini.
Oh, itu dong. Jadi Growbox dibikin waktu masih kuliah.
Pas baru lulus kuliah. Kita lulus 2012, terus berjalan tuh 2013, 14, 15 kita kan kena. Dulu tuh kita tuh ini banget ya, otodidak banget ya. Yang jalanin perusahaan tuh jalanin aja terus ikutan yang DBS itu. Kita tahu tuh gimana ngeramu bikin perusahaan gitu ya. Sosial harus tetap harus bisnisnya jalan juga
gitu. Saya sih paling sering kalau ngomong itu, walaupun kita social enterprise nggak bisa bikin produk yang tidak bersaing. Tuh. Karena orang harus beli karena mereka suka, bukan karena kasihan.
Iya, itu dia.
Tapi mungkin buat teman-teman kita yang belum kenal Mycotech, boleh gak dicerita dikit apa sih itu Mycotech dan mungkin cerita
perjalanan mungkin ya. Fast forward lah ya dari Growbox ke saya juga sangat impress karena saya sebenarnya gini-gini kepengen jadi arsitek juga gitu.
The second,
if I were to do anything, I would go for architecture or architecture history juga. Aku suka banget gitu. Jadi waktu apalagi ITB kan, mantap. Jadi I was thinking, wow, kalau benar-benar bisa bikin waktu itu kalian ikut lomba tuh, karena lagi ditanya-tanya pitching sama juri Idea Fest, I remember. Dan I was like imagining, wah keren banget kalau bangunan terbuat dari batako yang vegetable, yang kayak bio material. Untuk ini keren banget sih. I thought that was a great innovation gitu untuk sustainable future gitu ya.
Dan I was very impressed with your work. And then of course I knew Growbox dulu karena Global Shapers di Bandung waktu itu kan. Then masuk ke Batako, lalu setelah Batako dari jamur ini, wow. Maybe you can tell a bit of a story kok bisa sih bikin kepikir Batako dari jamur dan kemudian fast forward sekarang jadi product fashion.
Yap. Ya, yeah, jadi kalau introduction sedikit tentang Mycotech gitu ya. Kita biotech company yang mendevelop next gen material istilahnya. Wow. Next gen material ini yaitu dia tetap satu harus high performance. Yeah. Yang kedua, ini yang paling penting adalah dia harus sustainable. Nah, jadi dua aspek ini yang menurut aku masa depan itu ada di sini gitu. Nah, apa yang kita lakukan itu sebetulnya hal yang cukup simpel ya, inspirasinya tuh sebetulnya dari jamur. Dari jamur, awalnya memang kita dari awal lulus kuliah itu apa namanya? Usaha jamur. Usaha jamur awalnya ya jualan jamur buat makanan, ya. Terus habis itu si Growbox itu. Nah, di develop lah jadi Growbox.
Apa sih itu Growbox? Aku kan belum ngerti konteks tadi Growbox.
Nah, Growbox itu adalah DIY mushroom kit. Jadi orang itu bisa numbuhin jamur di mana aja.
Do it yourself. Oh, so you grow it terus you makan sendiri juga. Yeah. Gampang enggak untuk grow a mushroom? Cuma dikasih air
simple
gitu
atau banget. Oh iya. Jadi itu karena dia udah di satu kit gitu, jadi tinggal taruh di rumah, mau di rumahnya di mana aja itu ya.
Nggak perlu cahaya juga kan kalau
nggak salah
ya.
Indoor
low maintenance pot buat patennya, low maintenance.
Ya. Terus habis itu dia nanti tumbuh.
Berapa lama kemudian dia bisa dimakan?
Sebulan kemudian dia tumbuh.
Oh, harus sebulan.
Terus aku nggak makan waktu itu, aku pikir seminggu.
Nah, terus habis itu kita panen dan habis itu dia kita masak sendiri. Nah, itu awal idenya dari situ, Growbox itu. Tapi along the way, selama proses inovasi, kita ngelihat ada co-founder kita juga satu lagi dari biotech background-nya, ngelihat teknologi jamur ini nggak cuma bisa jadi makanan gitu.
Wow.
Maka dari itu kita nyisihin yang namanya profit dari Growbox itu, kita sisihin buat ngeriset. Nah, juga awalnya kita ngerisetnya itu
jadi ya. Siapa nih yang biotech tadi di antara kalian founders?
Dari arsitek ada juga biotech.
Iya, iya. Jadi co-founder itu ada 5 dan itu berbagai background.
Okay,
ada yang aku desain dan arsitektur, terus habis itu
arsitek juga.
Okay. Sama terus habis itu
arsitek juga.
Habis itu ada dari Anissa dari ekonomi.
Oh, ekonomi. Oke. Okay.
Yang satu lagi Areka dari biotechnology.
Oh, ini Areka ini. Oke. Okay.
Nah, dari
jadi dulu Growbox itu berempat, yang tadi sama Anissa itu. Nah, terus kita pas yang tadi ya dibilang kita riset segala macam, ngajak Areka Bentang itu untuk ngeriset bareng.
Wow. Gitu. Kok bisa ya? Enggak, kan mushroom itu banyak jenisnya ya.
Iya, betul.
Kok bisa you particularly taunya landing ke sini, lalu yang ini ternyata bisa dijadiin batako gitu. Itu
benar.
Gimana ceritanya?
Terus proses risetnya tuh gimana sih? Aku belum kebayang sih. Are you in a lab atau ternyata
kayak risetnya itu gimana? Itu menarik banget. Jadi ada satu buku namanya dari penulisnya Paul Stamets. Dia nulis Mushroom Can Save the World.
Wow.
Itu
14-an
ya,
jadi
dia nulisin bahwa jamur itu nggak cuma jadi makanan doang, tapi ternyata bisa jadi sebuah inovasi yang save the world. Macam-macam ada yang namanya sebelum reboisasi itu mushroom buat agen awalnya perintis.
Terus abis itu untuk menanam kembali harus taruh mushroom dulu supaya pohon-pohonnya lebih
regeneration.
Mushroom tuh salah satu yang
rejuvenating the soil gitu.
Yes. Wow. Terus abis itu juga ada yang bisa oil absorbent di minyak gitu ya, dilepas
pantai.
Jadi kalau
tanah bekas misalnya palm oil gitu kali ya, bisa di-rejuve sama.
Bisa banget.
Oh my god, God is great ya.
Mushroom is healing juga.
Luar biasa ya.
Benar-benar. Nah, karena background aku dan Robby waktu itu adalah architecture, kita ngebayang ya apakah bisa ini sebagai solusi buat bangunan gitu.
Wow, bisa connect itu, agak, itu aja udah satu kamu mau ketawa-tawa gitu ya, tapi coba ada anak arsitek yang lain gitu tanya tiba-tiba, jangan-jangan bisa jadi batako. Kayaknya nggak semua orang deh, itu adalah satu anugerah. Bisa making that connection.
Karena kita tukang ngayal kali ini ya. Jadi waktu kan kalau misalnya ketemu sama petani gitu ya, terus mereka bikin substrat dimasukin ke plastik kan disebut backlog gitu ya. Hmm. Nah, backlog tuh kan ditumpuk gitu jadi tinggi banget itu kayak dinding.
Terus apa, sorry, backlog tuh apa?
Backlog tuh
backlog.
Media tanam jamur.
Oh. Dalam Indonesia. Kayak bag itu tak plastik gitu.
Iya.
Oke. Okay, namanya gitu. Oke.
Okay. Namanya. Oke, backlog. Iya, istilah orang Indonesia bilangnya backlog.
Oh, okay.
Terus media tanam lah ya, media tanam jamur. Nah, terus mereka susun kan tuh di tinggi gitu kayak vertikal gitu. Terus kita karena anak orang arsitek, wah, keren juga ini jadi bangunan gitu.
Okay.
Kayak bisa enggak ya jadi
gitu. Terus
jadi
what was the barrier, kenapa enggak jadi ini jadi kayak materi bangunan? Sekarang udah pivot kan ke fashion sama furniture. What was the biggest barrier sih?
Jadi waktu itu kita waktu nge-develop awalnya memang sama Etihad Azuri. Jadi kita dapat akses ke university, World University gitu kan. Mereka punya lab di Singapura, Future Cities Lab. Akhirnya kita cobalah 2017 kita benar-benar wujudkan apakah ini bisa jadi building structure gantiin kolom dan baja dari konkrit atau baja ya. Nah, ternyata sukses, berhasil. Kita trial di Seoul Architecture Biennale waktu itu. Kita kirim tuh benar-benar bata dari jamur itu, composite, kita nyebutnya mycelium composite. Itu dikirim ke Seoul untuk dijadiin namanya mica tree. Jadi strukturnya itu bentuknya kayak pohon. Nah, ternyata bisa secara
kekuatan
apa namanya
juga.
Kekuatan itu bisa. Terus habis itu dia yang paling penting adalah tidak menggunakan yang namanya resin, lem, yang dimana itu juga
semuanya
beracun.
Semuanya natural lah ya.
Semuanya natural. Dan kalau misalnya sudah kadang ngerjain bangunan tuh ada waste-nya. Waste bangunan tuh banyak banget. Nah, kalau ini kan waste-nya dari kalau misalnya ada terjadi apa sih? Proses pembangunannya ini ya bisa terdegradasi juga.
Friendly
ya,
gitu.
Nah, challenge-nya adalah waktu itu adalah barrier entry ke industrinya ini challenging banget gitu. Karena ini highly regulated industry.
Okay.
Terus habis itu juga industri bangunan ini atau construction itu dia reluctant sama new innovation.
Takut.
Iya,
maunya
yang
atau kalau apa
iya, yang
gitu
pasti, pasti aja deh gitu kan.
Mungkin competitors-nya udah gede-gede semua kali
dan
ya,
size size-nya juga benar. Nah, dari situ
dan saya ingat juga ada barrier in terms of cost ya jadinya ya, karena memang
bukannya seharusnya lebih murah.
Nah, sayangnya bata itu juga murah banget. Itu murah banget. Meskipun ini kita bisa produksi murah gitu ya dari waste gitu ya, agricultural waste yang Indonesia banyak banget gitu ya. Tapi ternyata bata kompetitornya lebih murah lagi.
Mungkin when did you know when to stop gitu ya? Mungkin kan
that's
sometimes
leaders itu kadang-kadang suka ngoyo push karena idealis ya kan atau gemes gitu masa sih nggak bisa, tapi
apalagi bias as a founder kan, ini kan produk aku gitu, my
dan,
baby
dan,
gitu
dan amazing kan, inovasi banget, baby banget ya kan, dan kayaknya nggak ada kan yang pernah ngomongin ini di mungkin Indonesia ataupun saya sebelum denger ya di Southeast Asia, mungkin karena berbenturan dengan regulasi yang tadi dibilang ada standar khusus karena belum ada percontohan gitu.
Benar,
ya, maksudnya yang tahan gempa misalnya atau bangun rumah kecil ada gempa ternyata selamat, then it becomes a precedent kan.
Mungkin
untuk
investasi
ini.
For research and development
tapi
also
tapi
very
I think you guys know when to stop. Now
what
is the event yang terjadi atau pembicaraan yang kayaknya aduh enggak deh kita pivot deh. Itu kenapa gitu?
Jadi
momennya apa gitu ya?
Mungkin. Memang ada approach-nya itu pakai apa ya, product market fit itu tadi ya. Benar-benar nggak bisa tuh yang namanya dari lab terus habis itu kita yang idealis terus harus gedein terus dijual, nggak bisa. Harus dari lab udah ngobrol sama klien atau usernya. Nah, waktu itu adalah usernya ini juga kita ngobrol banyak, ada industri bangunan di Austria kita ngobrol, kita industri di Jepang gitu ngobrol kita, terus habis itu apa feedbacknya. Nah, dari situlah sebetulnya kita ngeliat, oh ternyata ini challenge-nya gitu. Terus habis itu kira-kira ada nggak yang bisa titik tengahnya gitu ya. Ternyata ada, yaitu kita bikinlah yang namanya diturunin yang tadinya as a structural element, kita masukin ke non-structural, yaitu yang bentuknya kayak papan. Jadi kita gantilah jadi furniture. Karena satu, si material ini, particle board ini dia tidak menggunakan lem sama sekali, yang dimana kalau di particle board pada umumnya dia pakai resin dan itu ada yang namanya formaldehyde emission, jadi kandungan yang yang sangat
formaldehyde itu ini apa yang ada mas dipakai di makanan juga bikin kan bakso itu pakai
yang suka bahaya
alergi sama formaldehyde jadi gatal-gatal saya jadi tahu kalau ada makanan yang pakai formaldehyde aku gatal-gatal aku tahu makanya.
Nah ya jadi kalau itu pakai itu emang efeknya langsung alergi terus habis itu kualitas indoor apa namanya udara itu kurang oke. Nah kalau di beberapa negara itu beneran udah dilarang dan dan kalau menggunakan inovasi ini itu udah nggak pakai lagi.
Jadi ingat formalin. Iya itu ya.
Bukan ya. Iya iya.
Iya iya. Yang dipakai untuk orang.
To preserve it. Preserving.
Yes. Kalau di makanan dipakai untuk preserve. Iya. Formaldehyde yang turunan itu.
Itu emang dilarang banget kan. Nah, jadi dari situlah kalau ada papan yang nggak menggunakan lem sama sekali, nah itu dicari memang. Dan kita udah dites Japan International Standard, ternyata lolos 5 star rating, zero formaldehyde.
Nice.
Makanya itu yang jadi ini titik tengahnya lah gitu. Nah, tapi along the way, selama kita ngedevelop si papan ini, ternyata tim kita menemukan inovasi yang lain, yaitu adalah aplikasi fashion.
Jadi berapa tahun berjuang bata, berapa tahun berjuang misalnya papan. Si papan ini sampai ke fashion? Kira-kira, you guys pengen tahu
karena
kecepatan
kalau,
kalian
pivot
gitu.
Karena kalau cerita katanya kayak setiap menit gitu ya. Tapi mungkin it was years, a long time.
15 months, you guys actually doing review.
Kayaknya 2 tahun sih.
Setiap 2 tahun ya.
That's a good time frame. 3
tahun.
Tapi I think mungkin mereka gak stopping ya, lebih ke adapting to the world situation gitu. Sangat sangat informed decision juga kan. Bukan gara-gara emosian atau anything gitu.
Iya, enggak. Tapi I think the learning untuk leaders adalah you need to know when to stop and then kira-kira 15 bulan, 24 bulan would be a good time for you to make decisions gitu.
Dan juga mungkin harus dapat feedback from other people juga kan because you're always stuck in your co-founders sama harus keep on asking
Jepang, Singapura, labnya,
karena kita kalau saling nanya each other co-founders, we all think it's a good idea harus step outside of our network aja kali untuk nanya for feedback.
Itu,
sama
itu.
Kita belajar banget dari buku namanya Lean Startup.
Jadi
ya kan itu salah satu apa namanya the way kita startup gimana sih biar scale up-nya tuh cepat gitu. Terus kita nggak misalnya satu produk ini tuh nggak kekeh itu aja.
Benar-benar.
Belajar abis itu misalnya kita bikin prototyping 1-2 terus kita lempar ke pasar. Nah, itu mana nih yang lebih cepat apa namanya responnya gitu. Nah, itu yang kita gitu. Nah, itu juga kita dapat dari mana ya Lean Startup itu?
Jadi salah satu program kali ya. Karena Mas Adi sama Mas Robi juga sangat aktif ya dalam program-program incubator sama accelerator. That's why knowledge-nya itu bertahan. Tapi mungkin tadi beberapa kali set toward innovation kan. Kita menjalani terus ada inovasi baru, baru. Mungkin buat teman-teman kita yang kayak I wanna innovate gitu. Caranya gimana sih? Are we just going through life and then wow ada ide baru atau mungkin dari cerita pribadi atau pengalaman pribadi how to innovate dan how do you stumble upon these innovations kali ya.
Istilahnya either you born with it or you don't, you know, you're not born with it atau sesuatu yang memang bisa sebuah skill ya.
Ada methodology enggak kayak misalnya
tahu kan orang-orang kadang-kadang oh aku emang enggak kreatif aja gitu. You know, so I don't know.
Karena mungkin innovation kan disruptive kan, disrupts the norm gitu. Mungkin gimana tuh?
Sebenarnya sih kalau innovation, kalau kita prinsipnya start stop talking, start making.
Oh wow, I like that.
Nah, terus habis itu kalau ngomongin inovasi sebetulnya ya, itu tuh bisa terjadi di mana aja gitu. Kalau misalnya aku bilang kita bikin ayam geprek yang di mana dia lebih sehat aja, itu udah inovasi sebetulnya. Bikin jualan bakso pakai media sosial itu juga menurut aku sebuah approach yang inovatif. Nah, cara yang paling bisa kita lakukan metodenya itu adalah ya ngobrol sama user ya atau calon pengguna. Ya sama kayak kita juga. Kenapa awalnya itu kita bisa ngeluarin si kulit dari Mycelium Technology. Yeah, ya mungkin kalau misalnya penasaran kulitnya kayak gimana.
Mau dong.
Yang ini aku pakai kalau... jam, tangan, terus maaf ya ini
jadi,
aku
iya,
bukan
sepatunya juga pakai.
Aku pakai sehari-hari. Ini juga produk yang kolaborasi dengan brand lokal juga. Nah ini ada ceritanya juga waktu itu. Brandnya Brodo, aku kenal co-foundernya. Terus habis itu dia punya problem, yaitu ketika leather sourcing di Indonesia ini cukup volatile in terms of price sama availability.
Karena impor
kalaupun sapi lokal naik turun availability-nya. Ya kalau lagi lebaran haji gitu ya, yang kurban ya banyak.
Yeah.
Nah kalau nggak ada ya turun gitu. Ya susah nyarinya gitu kan. Nah terus habis itu nanya ke aku, mungkin nggak ya pakai alternatif lain? Lu punya nggak yang dari jamur gitu kan?
Wow.
Awalnya sih agak ngakak sih.
Berarti dia dong yang punya ide ajaib jadi, sehingga you guys akhirnya inovasi gitu ya.
Jadi waktu itu pas kita ngedevelop si papan itu, kita memang bisa
layernya
itu masih kertas bentuknya. Waktu itu masih bentuknya masih kayak kertas ya.
Kertas.
Terus habis itu aku bilang ke mereka, kasih gue 3 bulan deh ya. Gitu kan. Akhirnya tim nyari tahu gimana caranya kertas ini, mycelium paper ini itu bisa jadi fleksibel. Akhirnya
Jadi balik lagi ke awal, ini jamur yang sama ya?
Jamur yang sama.
Ini jamur apa kalau ada namanya?
Kalau
apa itu rahasia dapur?
Enggak sih.
Rahasia dapur.
Kalau di sini
apa tuh? Jamur kayak ke arah jamur kuping, yang hitam apa ke arah jamur yang putih gitu loh kalau masakan, cuman ngebayanginnya masakan.
Kalau di sini tuh umumnya dia dipakai buat teh. Jamurnya
buat obat.
Nah, kalau istilahnya
putih hitam warnanya what?
Coklat. Ya.
Oh kayak atasnya gitu ya, gitu.
Tapi mungkin ini disclaimer juga ya, kita nggak pakai si jamur yang tumbuh buah. Jadi yang kita pakai
jamur
itu
yang tumbuh buah.
Yang kalau kita makan yang bentuk kayak payung. Itu istilahnya tumbuh buah. Kita nggak pakai itu karena itu kan.
Ini mulai jamur yang panjang-panjang gitu kayak siratake gitu ya. Yang panjang-panjang gitu modelnya. Sorry, taunya makanan doang ini sini.
Kalau misalnya jamur yang kita pakai disebutnya mycelium. Nah kalau misalnya lihat tempe itu jadi jamur juga. Tempe itu ada warna putihnya.
Oh jadi modelnya kayak lebih kayak abis fermented gitu ya.
Yes. Nah yang warna putih itu mycelium. Nah kita cuma pakai warna putih itunya doang.
Berarti thin layer banget ya?
Nah kita nyari jamur yang bisa
kayak
tebal,
kapas-kapas gitu.
Yang bisa tebal sih.
Hampir-hampir kapas-kapas gitu ya,
yes.
Artinya itu dari tanaman di harvest dong, dipanen gitu ya.
Yes.
Tumbuh berapa lama bisa dipanen dan bisa dipakai jadi misalnya kulit bio.
Kalau di compare sama sapi gimana Bi?
Kalau misalnya ini kan ibaratnya sapi itu lahir nih. Dia bisa disembelih sama dikulitin kan 4 tahunan ya.
Lama banget.
Nah, kalau kita dari mulai raw material itu bikin sampai jadi itu sekitar 2 bulan.
Udah bisa langsung dipanen.
Iya, bisa jadi panen gitu.
Itu turnovernya luar biasa cepat ya?
Iya, cepat banget. Dan itu penggunaan airnya, terus waste-nya itu jauh banget dari yang kita nominasi.
That's why it's considered sustainable
Dan kalian punya apa nih? Namanya perkebunan sendiri jadinya, perkebunan jamu.
Iya, punya.
Kita ada 70% diproduksi in-house di Bandung, 30% lagi dengan para petani.
Jadi ada unsur pemberdayaan ya. Kalau social enterprise kan harus ada minimal reinvestment of profit. Now I'm gonna get there. Ada dua tadi, unsur pemberdayaannya, which is you guys doing 30% pemberdayaan, dan tentunya ada inovasi sosial kan yang luar biasa ini. So if you can show me contoh dong, pengen lihat. Ini untuk mungkin audience pemirsa kali yang denger ini di podcast ya. Ini sih kalau kelihatannya tampangnya 100% leather asli. Ketebalannya juga tas kita sih nggak pernah dipegang leather ya. Cuman this looks solid gitu ya. Kayak mantep dan juga kalau dari baunya nggak ada bau leather of course, tapi nggak bau sayur juga, kayak jamur juga, tapi it's actually ada vinyl feels to it. I love it. It's smooth gitu ya. Smooth. Oh, hi. Ada kamera, lupa tadi ngomongin podcast. Ini sama ada yang ini ketebalannya ada berapa macam?
Kita range-nya ada 0,7 mm sampai 1 mm.
Oh, ini yang ini berapa?
0,7.
Tadi saya ada megang yang tipis deh. Ada yang kalau yang tipis itu kayak kertas ya, tapi lentur ya.
Iya.
Ah, keren banget. Kalau ini definitely nggak bisa durable dan juga nggak bisa sobek ya.
Ini semuanya buat fashion sama furniture atau ada beda-bedanya? Ada beberapa yang untuk
fashion. Ini bisa buat furniture kayak ini.
Iya.
Sofa
langsung dipesan loh sama.
Yang benar. Yeah. Have you done it untuk bikin jadi furniture?
Bisa.
Iya, bisa. Cuma, jadi
keren.
Kita ada apa nih Mas Robi? Ada cumannya loh. Kita nggak bisa pas.
Ada Instagram ininya nggak? Mungkin nanti kita tunjukin nanti ya Instagram you guys, tapi masih yang di Instagram produk fashion. Oh, ini buat fashion kebanyakan atau yang dua-duanya sekarang, dipakai untuk fashion yang tipis
ya? Jadi sebetulnya industri kulit ini macam-macam, aku juga baru pas ngobrol jadi wah, jadi banyak ya. Ada yang small leather goods, ada yang masuk ke upholstery. Nah, ini masuk yang upholstery.
Keren, ya.
Nah, ternyata upholstery ini juga industri besar juga. Terutama ini ada demand tinggi di electric vehicle.
Okay,
itu
wow.
Orang-orang kan pingin semuanya udah listrik, harus yang ramah lingkungan.
Iya, untuk mobil dong. Yeah.
Keren banget. Going towards gitu.
Ada beberapa percakapan dengan beberapa industri.
Tesla dong. Ini pembuat Tesla. Baru keren tanggung gitu kan sekalian.
Tapi mungkin buat even me ya, ada no leather itu negatif environmental impact. Kenapa sih? What is the dark side of leather? Yang kenapa kita harus ada alternatif ke mushrooms gitu?
Iya, yeah. Nah ini juga ya fakta yang setelah kita ngobrol dengan kita tadi trial dengan Brodo gitu ya. Terus habis itu ternyata kita cek lagi, ini problemnya itu cuma Brodo doang atau jangan-jangan banyak?
Iya.
Nah ternyata banyak, terutama di ini ya, global fashion industry. Karena setiap tahunnya itu ada 21 ton CO2 yang di emisi keluar ya dari industri ini. 38%-nya itu dari material productions. Nah, diperparah lagi, kulit ini yang dari cattle farming itu juga ngasilin emisi CO2 yang tinggi dari sendawanya sapi. Itu tuh ngasilin CO2 tinggi. Terus juga konsumsi airnya juga tinggi banget, dan yang terakhir
limbahnya.
Ya, pas limbah proses penyamakannya, itu tuh menggunakan yang namanya
penyamakan itu apa sih?
Penyamakan tuh apa ya dia?
Kayak melenturkan.
Oh, melenturkan. Oke, fleksibel, bikin ini. Oh, ini
tentunya tuh.
Oke. Pas proses itu kenapa?
Nah, itu tuh menggunakan heavy metals, chromium.
The whole process ya dari beginning to end itu actually
lumayan.
Kalau ini ceritanya jamur ini pelenturannya itu tadi
nggak pakai chemicals,
pakai air aja cukup.
Nah, kelebihannya si jamur ini ternyata dia bisa menggunakan yang natural. Jadi kita bisa nggak sama sekali zero chromium, zero heavy metals yang ditambahkan, jadi benar-benar nggak ada sama sekali untuk membuat dia jadi kayak kulit. Nah, kalaupun ada juga mungkin kayak vegan leather gitu ya. Cuma problemnya kalau vegan leather itu masih pakai PU atau PVC, jadi pakai fossil fuel.
Wait. Vegan leather tuh apa?
Beda sama ini.
Beda, bedanya apa?
Karena sekarang lagi trending banget ya semuanya kayak
ada vegan ya.
Vegan leather, sorry, vegan. Sapinya dikasih sapi atau vegan lah.
Ada vegan leather, vegan makeup, vegan skincare, semua.
Apa bedanya vegan sama ini, what you call this, bio material atau myco leather? Jadi judulnya
mycelium leather.
Bedanya mycelium leather sama ini.
Vegan ini biasanya dia menggunakan backingnya atau fabricnya itu dari tanaman ya, plant based. Jadi misalnya dari tanaman nanas atau tanaman berserat yang lain gitu ya.
Kayak bahan ATBM itu ya, orang batik ya.
Iya. Cuma untuk dia membuat kayak teksturnya kayak kulit kan nggak bisa cuma kayak kain gitu doang, kan fabric gitu doang. Nah, makanya dia masih menggunakan PU atau PVC yang dimana masih fossil fuel gitu. Jadi itu masih belum 100% natural yang vegan ini. Dan kalau kena panas, dia ya kayak kena api gitu ya pasti meleleh karena kan petroleum base ya. Nah, meanwhile ini itu nggak pakai plastik sama sekali, nggak pakai animal. Jadi benar-benar dia bisa menyerupai kayak kulit tapi tanpa menggunakan itu semua gitu.
Wow, luar biasa ya. Kalau orang awam sih vegan ya kita pikir ini jamur ya,
vegan juga.
Vegan gitu juga. Ini masih cuman, kategori vegan
jadi
juga.
Jadi bahasa di umumnya nih orang mycelium leather panjang juga ya.
Mungkin perlu ada strategik gitu ya gampang diceritain gitu.
Ini juga masih baru sih.
Kayak mushroom leather gitu orang lebih gampang ngomongnya.
Mushroom leather mungkin paling umum ya.
Okay, speaking of you are being very unique ya. Se-unik apa sih di belahan dunia sebelah mana sih udah pernah ini apa you guys the only one in the world?
Oke, kalau dari segi kompetitor gitu ya, kalau di Asia memang belum ada ya sejauh ini ya, sejauh ini ya.
Yang, even China
belum sih kayaknya.
Wow, applause.
Nah,
hidup yang, Indonesia dong itu artinya ya,
iya,
merah putih
ini
nih.
Bisa jadi apa namanya future ekonomi Indonesia malah green economy di Indonesia.
Banget idenya mushrooms untuk combat climate change tapi untuk juga memajukan green economy Indonesia.
My God. Industri leather pengen tahu aja sih. Sebesar apa sih kontribusinya terhadap
bisa di-capture kalau dia
vegan leather sendiri itu market size-nya di global market size itu $90 billion.
Wow. Oke.
Okay. 50%-nya itu ada di Asia Pasifik.
Karena kalau leather as in normal leather?
Leather ya mungkin bisa lebih dari itu.
Berapa kali lipat?
Karena vegan leather hanya sepersekiannya.
Iya. Gitu. Wow. Jadi, berarti kan potensinya besar sekali ya.
Potensinya
gitu. Untuk ini masuk dan ini saya cuma pengen ada enggak feedback dari I don't know fashion designers yang udah jadi ini sebagai misalnya selain sepatu.
Yes.
Tadi saya lihat juga jam tangan ya, strap-nya. Tas misalnya ada yang bikin kalau cewek sih pakainya tas, dompet,
benar.
Mungkin atau udah dicoba juga.
Iya, jadi ada selama 2 tahun terakhir ini kita pendekatannya product market fit tadi gitu kan. Jadi mau enggak mau harus minta feedback gitu kan. Ya feedback-nya ini macam-macam, ada yang dari small medium brand sampai ada yang big brand gitu. Nah, kita tuh udah dari berapa ya? Pokoknya ada kita benar-benar spend $0 marketing, sama sekali nggak pakai marketing, tapi itu yang masuk itu banyak banget. Ada sekitar 400 gitu, 400 global siapa? Major brand yang contacting kita.
Mau testing.
Buat explore material ini.
Keren banget.
Jadi ada yang dari luxury brand yang ada di mall-mall itu, sampai ada yang local brand juga ada. Nah, itu under
Italian develop. Brand including.
Terus sekarang right now mereka lagi mencoba
Paris brand.
nice. Karena mereka kan sekarang orang taunya kayak apa sih mercusuarnya all leather goods gitu. Yes. Jadi kalau mereka aja udah ngelirik ke sini, artinya kan potensi. Wow, we should invest in you.
Tapi sekarang mereka lagi testing aja atau udah mulai produksi nih sama your leather, leather ya.
Jadi ada beberapa yang udah planning kayak kita bakal launching di winter 2020 atau spring summer 2022 gitu. Nah yang kayak gitu. Nah terus recently juga kita masuk fashion for good. Jadi fashion for good ini disupport dengan brand-brand
fashion for goodnya Indonesia apa global?
Global fashion for good global itu dia partnering sama Stella McCartney, Adidas, Kering Group, Gucci dan teman-temannya itu.
Gitu.
Nah jadi kita
kayaknya mesti ke situ deh baru
akan, benar ya kan? Benar jadi emang nanti kolaborasinya
ya,
akan kesana
iya kalau mereka ngelihatnya as nice as strong so why not gitu kan
udah menuju
iya yeah, definitely
sustainability brand sudah nggak bisa jualan sih kalau mereka exploit animals exploit
iya karena customernya kan Gen Z ini kan memang everything is about impact
iya kan make a difference brandnya harus on the environment ini sih you're betting on the future kan future trend ya
bener banget.
Tapi aku boleh nanya gak, kan most of your clients sekarang global brands. Kenapa ya belum ada breakthrough mungkin di lokal di Indonesia consumers mungkin gara-gara kurang edukasi atau apa ya kenapa gak they don't wanna use your materials
high
itu.
Fashion brand misalnya di Indonesia like high fashion designers gitu udah pernah ada pembicaraan nggak? Kalau nggak, I'll definitely happy to make the introduction gitu.
Ada sih, waktu itu kita juga Jakarta Fashion Week juga sempat explore gitu ya. Waktu itu dengan Mel Ahyar. Terus habis itu untuk local brand memang kayak misalnya contoh Brodo gini. Untuk bisa di setelah menggunakan material kita, ternyata mereka bisa go global. Karena sebelumnya brand-brand lokal ini untuk kulit itu agak sulit keluar karena ada ban leather sourcing dari Indonesia.
Iya, betul. Nah, leather jadi, agak sensitif tuh, ada banyak aturannya benar. Apalagi eksotik.
Iya. Nah, jadi setelah dia pakai ini, akhirnya mereka bisa go global. Jadi kalau brand lokal pakai material ini pun ujung-ujungnya pasti akan terserapnya di luar karena demand di luar juga tinggi juga. Dan mereka bisa dapat margin yang lebih tinggi juga kan. Dari market luar. Nah, jadi memang apa namanya brand lokal kita support banget karena jarang juga untuk mereka mengadopsi material yang terbarukan. Biasanya ya yang ikut aja yang ada available di market gitu kan. Jadi
so demand in the local is growing lah ya.
Yes.
Dan aku pikir ini menjawab sih karena Gen Z juga maunya kan belanja barang-barang yang sustainable dan definitely biodegradable.
Dan cost wise-nya juga rendah kan. Costume, because kan the big issue of why susah sometimes to beli sustainable goods itu gara-gara it's much much more expensive gitu. Tapi yang dari Mas Aldi lebih murah bukan?
Sebagai bahan baku, how to compare with misalnya leather dari sapi?
Iya, nah ini yang menarik
apa
adalah
per meter persegi atau apa hitungannya
per tuh? Per square feet ya, per square feet. Kelebihannya dari ini teknologi ini dia low complexity. Jadi kita bisa nyentuh economic of scale, harga yang misal untuk kulit itu produksi dengan harga skin itu harus produksi jutaan.
Iya
gitu.
Iya, ini bisa smaller quantity tapi harganya ya artinya jauh lebih murah lah.
Jadi lebih murah, kan? Benar. Jadi ketika kita di scale lagi, wah itu udah kalah
udah
jauh.
Lebih murah lagi.
So, dia mau on the idea.
Sampai 1/10 dari leathernya.
Kita bisa compete sampai yang sintetik, yang murah itu kan sintetik ya.
Oh, yang paling sintetik. Oh, wow. Kalau jadi comparable-nya dengan yang sintetik.
Yes.
Okay, jadi sekarang maksudnya business model tuh B2B ya? Kayak you're a supplier to these big brands gitu.
Kita nyebutnya B2B2C ya. B2B2C. Mungkin dealingnya dengan B2B, tapi kita selalu request, boleh nggak ada logo brand kita yang nunjukin, oh ini kulit dari kita gitu ya, merek kita. Itu sih kita propose.
Jadi kayak joint brand gitu ya?
Iya, mungkin kalau yang common itu kayak misalnya Intel gitu. Komputernya apapun, dia B2B, tapi consumer mesti tahu Intel Insight gitu.
Oke, okay. So maybe the last thoughts. Karena tadi kan kita bicara social entrepreneurship, kalau aku ngajar pertama harus bikin produk yang atraktif, orang beli karena suka bukan karena kasihan, ya kan?
Exactly.
Yang kedua juga perlu ada inovasi yang acting game changing innovation, ya kan? Yang disruptif lah istilahnya. Dan this is very disruptive sebenarnya kalau kita masuk bisa mempromosikan atau mengenalkan ini produk ke major brands in the world, houses of fashion gitu ya. Untuk mereka testing dulu, it takes time, right? Dan tapi secara bisnis tadi juga udah dibilangin bahwa dibanding dengan ini dia comparable-nya dengan sintetik gitu, which is wow. Sementara leather nggak tahu di mana dengan produksi yang mungkin uang segini bisa jadinya sama leather yang harus produksi uangnya segini gitu, yang lebih banyak. Nah, prinsipal terakhir dari social entrepreneurship kan ada reinvestment of profit untuk mendukung misi karena you guys are actually very integrated ya. Dan embedded bisnisnya adalah misinya gitu. Nah, ini kan you want to scale up. Artinya bisnisnya bertumbuh, artinya misi impact-nya dampaknya juga akan luar biasa banyak gitu. Nah, pertama sebelum reinvestment, do you actually have profit? udah profit belum sih cerita 6 tahun ini? Dan kalau reinvestment of profit kan bisa sebagai return earnings dibasukin lagi ke misi sih, which is karena secara positioning ya. Ini yes. kan mau positioning sebagai social enterprise supaya apa sih? Tujuannya supaya bisa dapat investasi dong. Uang mulai dari concessional loan yang murah dan soft dan soft loan dan murah sampai ke yang bahkan yang grand bentuknya atau impact investors atau traditional investment karena I think that's the flexibility of social entrepreneur untuk dapat investasi kan bisa segala macam duit nih. Yes. Ya kan? So where
benar
are you banget. On that?
Benar banget, benar banget. Jadi di 2 tahun terakhir ini memang heavily invest di R&D gitu ya. Jadi memang bayar paten dan lain sebagainya itu tuh nggak murah ternyata. Dan kita to be honest nggak ada apa ya support yang pendanaan di research ini memang sedikit sulit gitu ya. Yeah. Jadi memang heavily-nya masih di sana. Tapi untuk ketika ngejual lembaran ini ya kita make sure ini ada profitnya. Yeah. Jadi positif ya, margin positif. Yeah, nah, jadi good. Margin positif jual ini itu 50%.
That's nice.
Nah, jadi kita in route to profitability.
Tapi sekarang ya, masih recovering all the capital lah ya.
Recovering capital karena ya itu tadi untuk R&D ini.
R&D memang, well, OJK lagi bikin satu instrumen sih investasi izin gitu ya untuk nanti bisa fundraising khusus untuk R&D.
Wah,
which
itu.
Is a lot. Jadi, no. Ini aku udah dengar dari 2 tahun yang lalu ya, tapi aku nggak tahu nama exactly namanya apa. I can find out for you. Tapi this is promising. Kenapa orang-orang inovatif seperti kalian gitu ya? Yeah. Kalau mau R&D, inovasi kan perlu ada riset. Nah ini teman-teman kita nih udah bisa kayak jual lembar saham. Tapi orang itu masuk dengan sih. Kayak seakan-akan grand, tapi kalau misalnya jadi nih, ini bisa di turn jadi equity gitu, which is ini masses, jadi murah gitu, harus accessible, which is amazing, right? Kalau ada izin ini nanti I'll check it out and I'll let you know gitu, karena ini salah satu hal yang buat membantu ya scale up dari inovasi social entrepreneurs like you guys.
Karena aku ngeliat di masa depan tuh Indonesia udah nggak lagi yang namanya commodity based economy itu udah jadul. Yeah. Future tuh knowledge based economy yang dimana ya IP terus habis itu kayak inovasi itu jadi kunci ya. Jadi kita nggak jualan lagi yang mungkin ini kita masih jual kayak per square feet berapa gitu, tapi in the future kita bisa jual teknologinya gitu, license-nya,
IP-nya,
brand-nya, itu yang jadi.
Ya. Oh, I love it. So ngomong-ngomong, BEP-nya berapa lama lagi? From your projection.
Ya kalau misalnya itu sih ya setahun bisa langsung balik ya. Kalau
Ini sekarang langsung lagi on the way fundraising apa where is that stay?
Ya, we are in the conversation sih.
Okay, that's good. Very happy. No, senang banget. I've been a fan since.
No.
Karena maksudnya yang kita lakukan di YCAP kan ya memang membantu orang keluar dari kemiskinan secara sustainable lewat pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi ya. Tapi we're talking about orang. Ada inovasi kecil gitu di mana terjadi microfinance ya kan, kita lakukan microfinance tapi dengan syarat anaknya harus sekolah karena leverage kita percaya yang bisa mensejahterakan mereka ya sih anaknya yang bersekolah tinggi ya kan, minimal lulus S1 dapat gaji UMK aja di Jakarta 5 juta lumayan gitu, bisa banget. Nambah $2 kemiskinan menambah banget. Dari $2 per kapita gitu income. So that's the whole thesis, that's people, but you guys are actually thinking out of the box gitu kan ya. Jamur jadi grow box yang penjualan retail ya kan, istilahnya untuk gift deh, untuk gift box tuh very nice, thoughtful gitu, lalu jadi batako jadi papan jadi fashion goods gitu, dan itu kan, dan you're doing all this dalam 6 tahun.
Yes.
You should congratulate yourself, you know. No, bener, karena amat terharu. Satu setengah tahun, dua tahun, kalian pivoting itu juga sesuatu yang menurut aku sih luar biasa cepat gitu. Yeah. Dan sebagai orang yang idealis, inovatif gitu ya, agility is actually one of the value of the leadership kan. Kita agile tuh beda sama adaptif ya. Adaptif tuh kayak lebih positif lebih menunggu sifatnya. Tapi kalau agile tuh lebih kalau main bulu tangkis dulu kan, kalau agility bukannya adaptif dong, orang ngelop terus gitu kan, enggak. Agility gitu. So you know when to strike. So that's actually what I think the value of your story, and I'm a fan. So Adele.
Yeah, so thank you so much ya Mas Andi sama Mas Robi udah datang ke talk show kita pagi hari. I learned a lot juga sih from both of your stories. And aku jadi kayak lebih percaya dalam masa depan sustainability ini.
Semoga ya.
Benar.
Indonesia bisa sih jadi leader di circular economy.
Mau banget.
Mungkin banget.
Oh my gosh. Mm-hmm. Yes.
Yes.
Harapan. Well, hope. Harapan, that's what you guys are actually bringing us this morning. A lot of hope.
A lot of hope and a lot of brightness. Well, anyways, terima kasih banyak atas waktunya. For me, I think what's really evident itu juga kalian take a lot of feedback ya. Kadang-kali kan as leaders kita takut banget tidak dapat feedback, tapi feedback is gold dari cerita kalian dan juga consistency is gold. Kadang-kali kan gampang banget tuh kayak menyerah aja gitu kan dalam perjalanan ini, apalagi sendirian loh di landscape Asia itu nggak ada siapa lagi yang bisa sneak peek ATM in gitu kan, amati ilmu edukasi alone in this, so we wish you all the best for the future to come.
Bicara Dengan Hati adalah produksi dari YK Foundation berkolaborasi dengan Tenzai Creative and Cauldron Content. Produksi rekaman podcast dan syuting program ini untuk YouTube channel kami seluruhnya mengikuti protokol keamanan dan kesehatan. If you like our podcast, please subscribe and share on your platform. Please don't forget to tag YK Foundation on social media when you do share.